Heipä hei ja mukavaa, kun olet jälleen selvinnyt linjoille. Kuuntele tätä sitten ruuhkabussissa tai kiikkustuolissasi. Mukavaa, kun olet taas pohtimassa yhdessä, että mitä se luterilaisuus mahtaisi oikein olla. Ja tänään olen pyytänyt kirkon kysymyksiä kanssani pohtimaan pastori Antti Leinosen. Ja tänään ollaan, voisiko sanoa, tuttujen luterilaisten teemojen äärellä, mutta yritetään saada vähän syvyyttä ja sukeltaa, että mistä niissä nyt oikein on kyse ja mistä asiat juontuvat. Ja sana- ja sakramenttiteeman äärellä yritetään Raamatun ja kirkon teologian äärellä ihmetellä, että mistä siinä oikein onkaan kysymys ja mikä se voisi meille tänä päivänä tarkoittaa. Tervetuloa mukaan, Antti.
Kiitos, mukava olla.
Mä oon laittanut itselleni tuommoiseksi yleisotsikoksi tänään teemalla luterilaisia peruskauroja. Nimittäin, kun on jonkun kerran vinoillut itsekseni, että jos on seurannut tätäkin podcastia, niin semmoinen tuttu luterilainen hokema kuin sana ja sakramentit on saattanut kerran jos toisenkin sieltä tulla vastaan, jos on tehnyt semmoista podcast-bingoa, niin on saattanut sen aika monta kertaa sieltä omalta bingoriviltään ruksittaa. Mutta tuo tuttu hokema, millainen ikkuna siinä kenellekin avautuu, onko se ihanaa, nyt ollaan sielun kaikkien parhaiten aarteiden äärellä, tai sitten taas tätä tylsää luterilaista junnausta. Niin mä ajattelin, että olisi ollut ihan hyödyllistä pysähtyä, että mistä oikeastaan on kyse ja miksi luterilaiset tätä hokemaa niin usein toistavat.
Sana ja sakramentit. Niin kuin sanoit, niin meidän luterilaisuudessa tosi keskeinen juttu. Toki juuri näin niin kuin viittasit, että jollakin saattaa heti mennä suupielet hymyyn, kun kuulee teema ja punainen lamppu ennen jääkiekkoottelussa, kun tuli maali, niin sitten punainen lamppu sinne palamaan, että nyt osuu ja upposi. Ja jollakin voi olla sitten vähän ankeammat tunnelmat, että taasko tätä, mutta jospa nyt oltaisiin sitten semmoisissa teemoissa, että päästä sinne, että tämä tiivistää hyvin sitä, mikä on meidän raamatullisessa uskossa keskeistä.
Mistä olisi hyvä lähteä liikenteeseen? Siis jos se meidän kysymys on tästä nyt luterilaista hokemasta, jos näin voi sanoa, sana ja sakramentit. Siis mistä siinä on kyse ja miksi se on niin tärkeää? Ja ehkä itselläni vilkkuu semmoinen ajatus tai kysymys mieleen, että ylipäänsä sana sakramentti on monille semmoinen, että ei, sitä ei löydy minun raamatusta, niin miksi puhutaan tuollaista? Siis mitä se olisi hyvä ymmärtää, tai miksi tämmöinen teologinen tiivistys voi kuitenkin olla ihan hyödyllinen, tai mitä sillä tarkoitetaan? Ja tässä voi lähteä ehkä siitä, että on tietyt nämä sakramentit, jotka me tunnetaan tietysti niin kuin erityisesti kasteen ehtoollisen äärellä, mutta jos me haluttaisiin ymmärtää myös sitä, että ikään kuin Jumalan toimintatapaa, joka näihin kätkeytyy laajemmin. Mitä ajattelet, että kun lähdetään näihin sukeltamaan, niin mistä kannalta hypätään avantoon?
Joo, ehkä tuohon voisi kommentoida juuri näin, niin kuin tuossa hiukan viittasitkin, että sakramentti sana sinänsä, niin sitä ei meidän suomenkielisissä käännöksissä siellä ole olemassa. Ja luterilaiset monesti on sanonut sillä tavalla, että meillä ensisijaista, kun lähdetään puhumaan sakramenteista, on se, että me katsomme, että Raamatussa meille opetetaan kasteesta ja meille opetetaan ehtoollisesta ja selvitetään näitä, että mitäs näistä oikein sanotaan, opetetaan, mitä ne meille antaa. Ja sitten me ollaan näistä pyhistä toimituksista käytetty sitten tämmöistä yhteisnimitystä sakramentti, jolla on sitten tiivistetty tai koottu yhteen yhden otsakkeen alle pari eri asiaa. Mutta sitten toiseksi tulee mieleen tämmöinen, että sana ja sakramentit, niin nehän meidän raamatullisessa ajattelussa niin vastaa muun muassa siihen kysymykseen, että millä tavalla Jumala on kohdattavissa. Että monenlaisia ajatuksia siitä, kuinka Jumalaa pitäisi kohdata, miten hänet löydettäisiin, on olemassa. Että joku saattaa ajatella sillä tavalla, että kun minä saan tietynlaisia tunnekokemuksia, että tämä on se ensisijainen tapa, jolla Jumala minua puhuu ja missä on se kosketuspinta sitten ihmisen ja Jumalan välillä sillä tunne-elämässä. Jollakin se saattaa olla, että se on tämmöinen äly, viisaus, asioiden pohdiskelu ja oivaltaminen, tieto lisääntyy, niin sitten pääsee tiedon kautta lähemmäksi Jumalaa. Ja joku saattaa vielä ajatella, että se on hyvien tekojen tekeminen, että sitä kautta kun sitten pääsee eteenpäin elämässänsä, oppii tekemään oikeanlaisia asioita, niin sitten pääsee Jumalaa lähemmäksi. Että on erilaisia ajatuksia siitä, miten Jumalaa kohdataan, Jumalan luokse päästään, mutta sitten juuri nämä sana ja sakramentit on asettamassa asiaa siihen viitekehykseen, että Jumala tulee ensisijaisesti meidän luokse. Ja se tapahtuu niissä välineissä, jotka hän on meille antanut sitä varten, että hän puhuu meille ja me kuulemme, otamme vastaan, mitä hän meille sanoo, opettaa, julistaa, lahjoittaa. Ja sitten myös on nämä välineet, suorastaan käsiin kosketeltavia välineitä, joissa Jumala jakaa sitten myöskin armoaarteitansa, omaa pyhyyttänsä, pelastuksen lahjoja, antaa vanhurskauttamisen. Että tämä nyt voisi olla yksi hyvä toteamus tähän alkuun, että tässä näin Jumala tulee meille kohdattavaksi.
Niin, ja se oikeastaan olla aivan mitä keskeisimmässä teemassa, mistä ihminen löytää Jumalan. Ja siksi luterilaisen teologian äärellä, ja tietysti kun kaiken kristillisen teologian äärellä voisi ajatella, niin tämä on mitä olennaisin kysymys, että missä se sitten tapahtuu ja millä tavalla. Ja ehkä tämä sakramenttiteema, voisiko tämän sun tiivistyksen pohjalta ikään kuin vielä terveisinä lähettää mahdollisille kuulijoille, että semmoisellekin kuulijalle, joka on ehkä kasvanut kristillisessä kulttuurissa, missä on totuttu sanomaan, että ei Raamatusta löydä semmoista käsitettä kuin sakramentti, niin voisi ikään kuin yrittää hypätä tämän mahdollisen kulttuurisen loukkaantuneisuutensa yli siinä ja ajatella, että niin kuin Luterilainen sanoi, että ei tämä käsite tässä nyt ole kovin olennainen. Ja se voi niin kuin olla tai olla olematta, vaan olennaista on se, että mihin sillä juuri viitataan. Siis mikä on se Raamatun antama sisältö sille asialle, mikä se varsinaisesti on, juuri mitä se opettaa kasteesta tai ehtoollisesta ja niin eteenpäin. Ja siihen on kutsumme kaikkia tietysti pysähtymään sanan äärelle. Mutta tuossa, jos kuulin oikein tänne kaappini hämärään, niin viittasit siihen, että lähtökohta on oikeastaan tavallaan siinä, että me tulemme kuulemaan, että mitä Jumala puhuu. Ja se on niin kuin tietynlainen niin, lähtökohta, minkä varassa me ollaan. Ja että kun me puhutaan näistä muista Jumalan antamista pyhistä asioista tai toimituksista, johon viitataan nyt tällä teologisella aputermillä sakramentti, niin sitten nekin lopulta ikään kuin, onko niin, että ne palaa tietysti tähän sanateologiaan. Ja ehkä voisikin alkuun kysyä, että siis, että jos joku miettii tätä, tai että miten luterilainen teologia perinteisesti tiivistää Raamatun sanateologia, miten se tulisi ymmärtää? Ja miten me oikealla tavalla voisimme ymmärtää tätä niin, sanan korostusta? Ja mitä kohtia haluaisit Raamatun ääret siitä nostaa tai muuten että voisimme ikään kuin tämä voisi asettua oikealla tavalla meidän ymmärryksen tämä asia.
Tämä on hyvä kysymys. Ehkä me voitaisiin tänään tosiaan olla vähän tuolla ehkä yllättävästikin enempi vanhan testamentin maisemissa ja sieltä käsin sitten katsella näitä asioita, sanaa ja sakramenttia. Ja tietenkin sanateeman äärellä se voi olla monellekin, että ajatus, että tämähän on se oikea ja luontainen lähtökohta, että sieltä luomiskertomuksesta lähdetään liikkeelle, että siellä Jumala sanallansa luo, hän sanoo ja sitten se, mitä hän sanoo, tulkoon valo ja valo tuli, sana saa aikaiseksi sen, mitä Jumala sitten siinä sanoo. Luther taitaa tuolla ensimmäisen Mooseksen kirjan selityksessään niissä luennoissa sanoa jotenkin siihen tapaan, että Jumala puhuu tämmöisiä todellisuuksia, että kun hän sanoo jonkun asian, niin se tulee sitten sen kautta esille. Toki siinä luomiskertomuksessa sitten se sana on esillä muutenkin, että sitten paitsi Jumala sanallansa luo, niin sitten hän tekee tämmöisiä erotuksia, luo järjestyksen, että hän erottaa vaikkapa sen maan kamaran ja sitten vedet, että tulee maa ja meri. Ja tällä tavalla hän luo sen luomisjärjestyksen. Ja vielä kolmanneksi sieltä voi nostaa esiin, kun hän antaa sitten asioille nimiä. Että pimeys on yö ja valkeus on päivä ja niin edelleen. Eli me näemme siellä Jumalan sanan hyvin korostetussa asemassa. Sana tekee, antaa järjestyksen, antaa nimet asioille. Ja sitten voisi ottaa toisen, että jos meillä on vanhan testamentin maisemat tässä nyt edessämme, että luominen on tietenkin se aivan olennainen lähtökohta, mutta sitten kun ajatellaan vanhan testamentin tapahtumia, niin semmoinen toinen suuri asia, joka sieltä nousee esiin, on tietysti tämä Egyptin orjuudesta pakeneminen Mooseksen aikana. Ja siellä, kun tullaan sitten Punaisen meren tai Kaislameren halki ja lopulta sen autiomaa taipaleen jälkeen tullaan Siinain vuorelle ja kansa on sinne kokoontunut, Jumala laskeutuu alas pilvessä, salamoja jyrisee ja on pelottavaa. Ja sitten kansa kuulee sieltä Jumalan äänen siinä toisen Mooseksen kirjan luvussa 20 sitten, kun kerrotaan, kun Jumala puhuu, niin sitten Jumala antaa 10 käskyn lain. Hän itse puhuu sieltä niin, että kansa sen kokonansa kuulee. Myöhemmin sitten Mooses nousee vuorelle ja Jumala puhuu Mooseksen kanssa, mutta tässä kohdassa kaikki kansa kuulee Jumalan äänen. Ja tähän voi nostaa sitten tuolta antiikin maailmasta semmoinen australialainen luterilainen teologi kuin John Kleinick on selittänyt tätäkin kohtaa sillä tavalla, että muinaisessa maailmassa kerrottiin tämmöisestä teofanioista, joka tarkoittaa Jumalan ilmestymistä. Ja kun näitä eri uskonnoissa kerrottiin, kuvattiin, niin saattoi olla näin, että oli jotain samantyyppisiä ilmiöitä kuin tässäkin, että oli jotain pilveä ja jyrinää ja sillä tavalla, mutta sitten se huipentuma tämmöisissä Jumalan ilmestymisissä oli se, että jotenkin pilvet repeisivät ja sieltä näkyi jotakin. Sieltä näkyy se Jumala, joka nyt ilmestyi, kenelle sitten ilmestyikin. Ja yksi ajatus siinä oli sitten se, että joka tämän ilmestyksen sai, niin hän sitten saattoi sen kuvan mukaisesti tehdä patsaan. Ja se patsas sitten, joka tehtiin, oli semmoinen väline, jonka kautta Jumala oli kohdattavissa, että se sitten johonkin pyhäkköön temppeliin asetettiin se patsas sinne kunniapaikalle. Mutta tähän verrattuna nyt siinä Siinailla, niin siellä pilvet ei repeäkään, että Jumala nähtäisiin, vaan siinä on kyse siitä, että Jumalan ääni kuullaan. Siinä kohdassa, kun pitäisi nähdä kuva Jumalasta, niin kuullaankin Jumalan ääniä. Tämä on meille todella tärkeä alleviivaus siitä, että näin Jumala antaa meille itsensä ja näin hän tulee kohtaamaan meitä, kun hän meille puhuu ja ilmoittaa itsensä sanansa kautta. Niin kuin siinä se 10 käskyn laissakin, kun se lähtee liikkeelle, niin siinähän ensimmäisenä on se sanottu jotenkin tähän tapaan, että minä olen Herra sinun Jumalasi, joka toin sinut pois Egyptin maasta, että Jumala ensiksi sanoo tämän pelastuksen sanoma, että hän on pelastuksen Jumala. Hän antaa siinä itsensä kansallensa pelastajana aivan siinä 10 käskyn ensimmäisissä sanoissa. Että nämä kaksi isoa asiaa sieltä Vanhan testamentin puolelta voisi nostaa tähän esille.
Eli olennaisena on tietyllä tavalla siis, miten Jumala toimii sanallaan. Hän on tietyllä tavalla läsnä siinä. Sanassa on voima. Se tekee asioita. Se luo, ylläpitää, antaa elämän. Ja tässä Siinain tilanteessa kuvassa myös, mitä tuot esiin, siis on, näkyy Jumalan kirkkaus, mutta ei mennä pakanallisiin patsaisiin, mitä oli ympäröivässä kulttuurissa, että Jumala kuitenkin kätkeytyy. Hän antaa sanansa. Että vaikka samalla kirkkaus tulee ilmi, niin hänen kasvojansa ei voi nähdä. Ja tästä vasta sitten, kun tullaan Kristukseen, niin se Jumala, tosi Jumala ja tosi ihminen. Ja tästä itselleni syttyy ikään kuin linkki ja lamppu silta kirkastusvuorelle, missä on, niin kuin, kun on todettu esiin, että miten se helposti siitä luetaan, että Jeesus ikään kuin kirkastui siinä, mutta sitä on oikeastaan kirkkohistoriassa selitetty enemmänkin sillä tavalla, että siinä tuli esiin jotakin semmoista, mitä Kristuksella oli aina, mutta hetkellisesti meidän ne vajavaiset silmämme, tai ne opetuslasten vajavaiset silmät, sai nähdä ja ymmärtää jotain siitä Kristuksen kirkkaudesta. Ja samalla tämän, ja siinä tämä hieno kohta, että kaiken tämän ihmeellisen kirkkauden keskellä, niin kuitenkin se, mitä Isä Jumala sanoo, on se, että kuulkaa häntä. Tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Ja jotenkin, että siinäkin nojataan erityisesti siihen, että miten kaikki on sanan varassa.
Joo, toi on tosi hieno poiminta näistä teemoista sitten sieltä evankeliumin puolelta. Mun tekee mieli lisätä tähän sitten tähän sanateologiaan tai näihin vanhan testamentin elementteihin semmoinen asia, että Jumalahan sitten käskee kirjoittaa myös lain, kirjoittaa sanansa ylös, että jos joku haluaa kotona Raamatusta katsoa, niin 5. Mooseksen kirja luku 17 ja jakeesta 18 esimerkiksi, että se laki laitetaan tarkasti ylös ja sitten näin, että esimerkiksi kuningas sitä lukee sitten ja pitäytyy siihen sanaan, ja tämä sana on sitten kuninkaan yläpuolella myöskin, että jos me ajatellaan muinaisen maailman kuninkaita, niin tuossa lueskelin joku aika sitten, onkohan hän brittiläinen historioitsija Tom Holland, hänellä on tämmöinen kirkkohistorian kirja Dominion, niin joka lähtee vähän tuolta kauempaa sitten liikkeelle tuolta muinaisesta maailmasta. Ja hän siellä, mä en nyt muista, oliko se joku persialaiseen kuninkuuteen vai mihinkään liittyen, niin hän sanoi jotenkin siihen tapaan, että kuningas oli ikään kuin sen kosmisen järjestyksen ilmentymä, että kuninkaan toiminnassa sitten näkyi ja suorastaan jotenkin näin, että kuningas sitten toiminnallansa määritti sen lain, kosmisen lain, miten se toimii täällä maan päällä. Niin tähän näkökulmaan sitten tämä on tosi erilainen, että kun Jumala antaa sanansa ja sitten otetaan vaikka tämä kuninkuus siihen Israelissa, niin kuninkaan pitää asettautua sitten taas sen Jumalan sanan alle, että siinä se Jumalan olemus on läsnä siinä sanassa ja sen mukaisesti sitten kuninkaankin pitää ojentautua. Ja nyt kun vauhtiin pääsee, niin yksi poiminta Vanhan testamentin puolelta tämmöisestä, sitten miten se Jumalan sana asettuu keskeiseen asemaan, on se, että kun vuonna 586 ennen Kristusta tapahtui tämä temppelin tuhoutuminen ja kansaa vietiin pakkosiirtoon, ja sitten Esra ja Nehemian kirjat kertovat meille sitten siitä, kuinka ihmeellisesti pakkosiirrosta kansaa sai sitten palata takaisin ja rakentaa temppeliä, rakentaa muureja. Ja sitten erityisesti siellä Nehemian kirjan luvussa 8, sitäkin voi jokainen sitten kotonansa lueskella, niin siinä on semmoinen kysymys ja maisema, että kun ollaan siellä Jerusalemissa raunioiden keskellä, kaikki on tuhottu, temppeli, se keskeinen paikka on hävitetty, toki sitten ruvettu rakentamaan ja muurejakin näin, mutta että mikä on se, mikä nyt antaa sen identiteetin ja olemisen tälle kansalle, joka on sinne saanut palata? Mikä on se keskus, minkä ympärille he kokoontuvat? Ja siellä kansa juuri pyytää sitten, että pitäisi lukea heille lain kirjaa. Ja tässä on tosi tärkeä kohta, että voidaan vähän niin kuin mielessä kuvitella, että ikään kuin koko se Vanhan testamentin uskonnollisuus olisi pyyhkästy pois. Ja nyt sitten sinne rauniolle saadaan palata ja sitten ruvetaan kysymään sitä, että mikä on se, mikä meidät määrittelee ja tekee Jumalan kansaksi. Mikä on se ikään kuin ensimmäinen kivi, josta me lähdetään rakentamaan sitten uudestaan tätä kansaa. Ja silloin siinä on jälleen se Jumalan sana, että tämä on se ensimmäinen, se peruskivi, ja tälle sitten lähdetään kaikkea muuta siihen ympärille rakentamaan.
Joo, toi huikea nosto ja sekä tietysti vanhan liiton kansan tilanteessa ja kamppailuissa, tai sitten myös monta kertaa kirkon elämässä. Siis on monenlaista vaikeutta ja taistelua ja harharetkeä myös. Ja se kysymys taas, että mihin me palataan. Ja silloin, mikä on se perustus ja ne peruskivet, minkä varassa me ollaan. Ja silloin tietysti niin kuin ensimmäisenä kirkon tuntomerkkinä aina nousee juuri tämä tietysti Jumalan sana, missä on voima ja elämä. Mutta ehkä tästä sanan teologian ääreltä, niin voisiko sanoa näin, että tietysti vaikka Raamatun tulkinnassa ja miten yksittäisiä kohtia tai miten sitä tulisi jäsentää, miten sitä julistetaan, niin monenlaista kulttuuria löytyy ja monenlaista kiistelyä. Ja kysymys on aika usein siis tietysti siitä, että Raamatun aineisto on niin laaja. Täytyy ikään kuin saada apuvälineet siihen, että mitä sä nostat täältä keskeisellä tavalla esiin. Että mikä tässä olennaisinta. Ja nyt luterilainen tiivistys on tietysti ollut, että mihin me ensin pysähdytään täällä on vähän kuin katekismuksen oppimäärä. Puhutaan Jumalan laista, puhutaan uskon tunnustuksesta, isä, poika ja pyhä henki, puhutaan kasteesta ja ehtoollisesta ja niin edelleen. Ja kun taas sitten, jos on toisenlainen teologinen kulttuuri, missä voikin olla olennaista, mitä se olisi, vaikka ylistys tai jotakin ihan muuta. Siis semmoinen, että jostakin sitä aina katsotaan, että mikä on olennaisinta tässä kaikessa kristillisessä elämässä. Ei niin, että ne kaikki muut ei olisi välttämättä ollenkaan tärkeitä, mutta että johonkin se aina se perustus laitetaan, mikä on olennaisinta. Niin ajattelisin näin, että varmaan tämä sinänsä kuitenkin yleisesti, vaikka on eroja tässä, niin tämä ikään kuin, että sanan varassa ollaan, niin aika moni kristitty jakaa tämän ajatuksen ja tunnustaa tietyn, että me kuulutaan kuitenkin kaikista eroista huolimatta samaan kristilliseen perheeseen tai vähintäänkin sukuun. Ja että me turvataan vapahtajaa. Et se on tämmöinen kuin yleinen, että sanan teologia ja sanan varassa, vaikka sitä hyvin eri tavoin sit ymmärrettäisiin. Ja jos siellä on taustalla se ajatus, että Jumala todella puhuu sanassaan jotakin, että se on hänen ilmoitus, ei vaan jotakin inhimillistä kieltä pelkästään. Mutta nyt se kiistely, se tuleekin just tässä toisessa kohtaa, mistä me ollaan tänään teemallisesti nostettu esiin, tulee se kysymys, että miten nämä sakramentit sitten niveltyy tähän kaikkeen? What's the point? Ja helposti tästä tulee se, että mitä jos me ei nyt puhuta näistä ollenkaan, kun huomataan, että niistä tulee vähän kiistelyäkin ja ikävää fiilistä sinne sukukokouksiin, kun näistä puhutaan. Et eikö me vaan puhuta tästä sanasta, jos se kerran siinä on voima ja elämä, se itsessään riittää. Niin miten lähtisi tätä maisemaa avaamaan? Miksi siitä on kuitenkin tärkeä puhua? Miten se niveltyy tähän kaikkeen?
Joo, tämä on hyvä, että mitkä on sitten ne perusraamit, jonka sisällä ollaan ja minkä perusteella ja miten sitten yritetään tai pystytään erilaisia hengellisiä opetuksia myöskin arvioimaan. Me katsomalla juuri tämä katekismuksen maisema, joka antaa perusraamin, niin sitten me ikään kuin sen kautta kysytään, että no, miltäs näyttää, että sopiiko se tähän kokonaisuuteen. Ja jos tätä sakramenttipuolta sitten lähtee pohdiskelemaan, niin tietenkin voi tämmöisiä jotakin huomioita nostaa alkuun esille, että Jumala osoittaa meille omaa hyvyyttänsä, laupeuttansa myös hyvin kouriin tuntuvasti. On niitä merkkejä, joita hän osoittaa, antaa meille, josta me näemme, että hän on luvannut ja että hän pitää lupauksensa. Esimerkiksi jos ajatellaan ihan sieltä vedenpaisumuksesta vaikka sen jälkeen, miten Noalle Jumala sanoi sateenkaaresta, että siitä näkee, että hän ei enää vedenpaisumuksella maata tuhoa. Tämä on Noan sateenkaari, voidaan sanoa ehkä, että se on vähän tämmöistä vielä sitten saarnaa silmille, mutta se on semmoinen merkki, että Jumala on jotakin luvannut, pitää sen. Mutta sitten myöskin Vanhan testamentin maisemissa on niitä merkkejä, jotka lahjoittavat jotakin. Että on tämä ikään kuin saarna silmillä, mutta myös semmoisia välineitä, jotka antavat, jotka tekevät jotakin. Ja tässä tullaan myöskin siihen maisemaan, että tämä usko on myöskin tämmöistä hyvin ruumiillista todellisuutta. Ehkä siitä voisi ottaa jonkunlaisena esimerkkinä vähän tuosta, kun viittasit ylistykseen, niin hiukan toisella tavalla, että vanhassa testamentissa nyt semmoiset sanat, mitkä kun puhutaan ylistyksestä, niin meille tulee mieleen enempi tämmöisiä jotenkin tunnekokemuksia, mutta sitten siellä ne saattaa olla hyvin tämmöisiä konkreettisia, että se tarkoittaa juuri sitä, että polvistutaan tai heittäydytään maahan ja sillä ruumiillisella toiminnalla osoitetaan sitä kunnioitusta sitten Jumalaa kohtaan. Niin tästä ikään kuin rinnakkaisajatuksena tosiaan tämä uskon ruumiillisuus, että on jotain semmoista, mihin saattaa tarttua ja jotain tämmöisiä välineitä, joissa Jumala sitten jakaa sitä pyhyyttänsä. Ja näitä vanha testamentti meille, no en tiedä voiko sanoa, että vanha testamentti on niitä täynnä. Ehkä voi näinkin sanoa, että jos ajatellaan temppeliä ja siihen liittyvää Jumalan palvelusta ja sitten on näitä erilaisia tapahtumia, elementtejä, on ympärileikkaus, jolla tullaan Jumalan kansaan. On paljon tätä, joka on ruumiilliseen toimintaan liittyvää.
Joskus sanotaan näin, että Jumala on ikään kuin liittojen Jumala. Ja viitataan juuri näihin, mihin myös nyt jo viittasitkin, että on monia tämmöisiä kohtia, missä Jumala tavalla tai toisella solmii liiton ja mihin liittyy myös, tai jokin asia, mihin liittyy lupaus Jumalan puolelta. Ja sillä lupauksella, sen toteuttamisella on jokin ulkonainen merkki. Ja sitten oli täällä Raamatun alkuluvuista, mutta sitten on niinku Abrahamia ja sitten on Piinehaan liittoa ja monenlaista, kun mennään eteenpäin. Ja ikään kuin voiko ajatella näin, että myös tässä nähdään jo Jumalan toimintatavassa se, että sen sanan lisäksi, tai voisiko sanoa, että kun sitä on tiivistetty, että sen kuultavan sanan lisäksi on myös näkyvä sana. Hän ikään kuin sen sanansa ja lupauksensa, se missä on elämää antava ja luova voima, niin hän sitookin johonkin tämmöiseen myös konkreettiseen, silmin nähtävään, joskus käsin kosketeltavaan ajalliseen elementtiin.
Kyllä, joo, tämä on hyvin sanottu. Ja jos ajattelee lähtien taas liikkeelle sieltä luomisen tietämistä, jossa sitten on tämä paratiisi kertomus, niin siellähän on ihan, vaikka Jumala on itse kansansa, eli Aadamin ja Eevan luona suorastaan siellä kävelee paratiisissa, niin sitten siellä hän antaa kuitenkin monella tavalla lahjojansa. Siellä on nämä paratiisin puut, sitten on se erityinen elämän puu, johon lankeemuksen myötä sitten suljettiin pääsy tai sen lankeemuksen jälkeen lankeemuksen takia. Ja sitten on hyvän ja pahan tiedon puu, joka oli toisella tavalla merkkinä siitä, että voidaan sanoa näin, että Jumala on Jumala ja ihminen on ihminen, että tässä on raja, että Jumala sanoo, että teidät on tehty minun kuvakseni, te ette ole jumalia, ja nyt tässä sen erottaa, että älkää syökö tästä puusta. Suostukaa siihen Jumalan luomisjärjestykseen ja siihen osaan. Että se oli vähän toisenlainen merkki, mutta sitten ehkä tästä voi nostaa sen ylipäätänsä sieltä paratiisi ääreltä tämmöisen juuri ruumiillisuuden korostamisen, että Jumala siellä antaa lahjoja, antaa ne puut, että näistä kaikista saat syödä. Ja tämä syöminen yhdessä Jumalan kanssa tai yhteytenä Jumalaan, Jumalan lahjojen nauttiminen, niin se on tämmöinen suuri teema, joka kulkee läpi vanhan testamentin ja tietenkin tulee sitten uuteen testamenttiinkin, että kun Siinain vuorella sitten käsketään rakentaa pyhäkkö ja myöhemmin rakennetaan sitten kivestä temppeli siellä Jerusalemissa, niin tässä Jumalan palveluksessa juuri tämä syöminen oli tärkeä asia, että Jumalalle tuotiin uhrit ja sitten kaikki kaikki tietyistä uhreista, kaikki osat tietyistä uhreista, osa kuului sitten Jumalalle ja se oli pyhää, Jumala omaa. Mutta sitten niistä uhreista, joista sai syödä, toisista sai syödä pelkästään papit ja sitten tietyistä uhreista sai myös se uhrin tuoja, Israelin kansan jäsen, tietyn osan syödä, niin he siinä kun se Jumalalle annettu osa oli pyhä, niin silloin se muukin uhri oli kokonaan pyhä. Ja näin ihmiset saivat tulla osalliseksi Jumalan pyhyydestä. Että tämä syömisen teema jatkuu, mutta siinä on tämä suuri asia, että Jumala näin lahjoittaa, antaa omaa pyhyyttänsä ihmisille, pyhittää heitä sillä tavalla, että ihmiset kykenee sen vastaanottamaan, kykenee olemaan yhteydessä Jumalan kanssa ja saamaan itsellensä näitä Jumalan lahjoja.
Joo, tuo aterioimisteema kulkee kyllä läpi Raamatun alusta loppuun. Eri tavoin se tulee vastaan, sekä syöminen että syömättä jättäminen ja Jumalan yhteydessä aterioiminen. Ja voiko olla, että meitä joskus menee myös Mooseksen kirjojen äärellä ohi se, että miten paljon myös siihen on liittynyt näihin uhritoimituksiin myös tämä syömisen elementti. Se, että lueskelin tuossa juutalaista historioitsijaa Josefusta, joka toteaa näin, että yhdessä vaiheessa sen ajan väestönlaskenta toimitettiin suunnilleen sillä tavalla, että kun oli tietty määrä uhreja, että kuinka moni laskettiin, että näin moni syö aina tästä yhdestä. Ja sitten niin moni kuin oli ollut näitä sitten uhrieläimiä pystyi laskemaan, että paljonko on kansaa. Ainakin semmoinen nosto tulee vielä Vanhan testamentin ääreltä vastaan. Ja mikä sitten myös Uudessa testamentissa erityisellä tavalla viitataan kuvaamaan evankeliumin ihmettä ja Kristuksen pelastustekoa, on tämä pronssikäärme. Siinäkin on tilanne, eli Jumala nostaa pelastuksen välineeksi tämmöisen pronssikäärmeen, johon katsomalla pelastuu. Ja jälleen voi niin kuin yksinkertaisessa mielessä, että eikö olisi pelkkä sana riittänyt. Mutta jostain syystä Jumalan toimintatapa on tällainen. Hän haluaa toimia semmoisella tavalla, että hän antaa tämän konkreettisen asian uskottavaksi, nähtäväksi, sen luokse mentäväksi, jonka kautta pelastusta välitetään. Ja samalla tietysti, että Jumala itse on se, joka pelastaa. Sekin kiinnostava historia, että mitä voi Raamatusta löytää, että myöhemmin sitten tämän pronssikäärmeen palvominen menee tietysti överiksi. Semmoistakin voi olla, mutta se oikea ymmärrys oli juuri se, että Jumala sanallaan lupauksensa kautta näytti, että tässä on sinulle pelastuksen paikka. Sinä, joka haluat tulla minun luokseni, tee tällä tavalla katsoen mennessä pronssikäärmeen luo. Tässä kiinnostavaa tämän, mä en tiedä voiko, onko oikein sanoa, että sakramentti, pronssikäärme, on tietyllä tavalla tämmöinen kuin annettu pyhä asia, pyhä toimitus tässä tilanteessa.
Kyllä. Tuosta tulee mieleen Lutherin isokatekismuksessa, puhuuko hän siinä nyt sitten kasteesta muistaakseni, että kun uskoo, niin sillä pitää olla se joku asia, mihin se uskoo ja tarttuu. Ja sitten siinä Luther nostaa, että tämä kaste on se, mihin usko tarttuu, mihin kohdistuu, että siinä on se kouriin tuntuva, silmin nähtävä väline ja sen välineen kautta sitten tietenkin itsensä Jeesukseen, itsensä kolmiyhteiseen Jumalaan. Niin tässä voisi ajatella juuri samaa asiaa tämän pronssikäärmeen kohdalla, että siinä Jumala suuntaa, katso tähän. Tähän usko tarttukoon. Ja nyt niin kuin hiukan tuossa viittasitkin, niin tullaan sitten tietenkin Uuden testamentin maisemiin, jossa Jeesus siellä Johanneksen 3. luvussa puhuu sitten, kuinka Mooses kohotti käärmeen erämaassa ja sitten hän, Jeesus, kohotetaan, kuinka usko sitten suuntautuu ja tarttuu häneen. Tietenkin nyt vaikka tämä ei ole ihan tämän asian, tämän päivän teeman ytimeen, mutta tässä on myös semmoinen pitkä juoksu sitten sieltä paratiisista asti, että käärme, kun luvattiin siellä, että käärmeen pää poljetaan rikki, niin voidaan nähdä, että tässä sitten kun Mooses sen käärmeen kohottaa, niin että siinä osaltansa muistutetaan mieliin tätä lupausta, että pahan valta kukistetaan, käärme voitetaan, mikä tietenkin Kristuksessa sitten tapahtui, että Kristus otti itseensä tämän käärmeen myrkyn ja antoi sitten meille tilalle vastamyrkyn siellä Mooseksen aikana, kun tosiaan nämä käärmeet puri israelilaisia ja he sai tämän myrkyn, kuolettavan myrkyn, ja sitten katsomalla sitä pronssikäärmettä tulivat terveiksi ja pelastuivat. Että tämä varmasti on semmoinen paitsi hyvin mieleen jäävä, niin hyvä esimerkki myös näistä välineistä, joita Jumala käyttää. Että kaikenlaisia muitakin voisi nostaa esille, kuinka vaikkapa siellä oli tämä Mooseksen ja Aaronin sauva ja kuinka sitten Mooses sitä sauvaa piteli kädessänsä siellä, kun punainen meri halkesi. Tai kuinka hän sitten, kun siellä erämaassa Israel kävi sotaa viholliskansaa vastaan, jotka oli heidän kimppunsa käynyt, ja Mooses ja Aaron ja Huur oli siellä vuorella sitten ja pideltiin käsiä ylhäällä, mutta siinä aiemmin sanotaan, että Mooseksella oli sauva kädessänsä. Ja tässä sitten näissä helposti tulee mieleen, että no, mikäs tämä nyt on tämä sauva tässä oikein olemassa, mutta että sauva, kun siinä sanotaan Mooseksen siellä pidellessä sitä sauvaa tai siinä hiukan aikaisemmin, että se on Jumalan sauva, Jumalan keppi, että siinä pidetään esillä juuri sitä, että nyt me turvaamme Jumalaan. Ja niin kuin sauva monesti oli siihen aikaan tämmöinen johtajan merkki, jonkun heimon, klaanin johtaja, niin hänellä oli merkkinä siitä johtaja-asemasta tämmöinen johtajasauva. Ja nyt sitten, että tässä on Jumalan sauva. Jumala on se meidän johtajamme ja hänen me turvaamme, hänen sauvamme kohotamme. Emme omaa sauvaa, vaan tämän, että joka kertoo meille, että Jumala meitä vie eteenpäin ja Jumala on luvannut pitää meistä huolen, niin sen me kohotamme, tartumme tähän Jumalan lupaukseen tällä tavalla. Että näitä tosiaan me voitaisiin tosi monta nostaa sieltä esille, että kun tällä tavalla rupeaa vanhaa testamenttia katselemaan ja lukemaan, niin että näitähän meillä on siellä näitä konkreettisia välineitä vaikka kuinka paljon.
Joo, varmaan tätä kautta ajattelin, että on saatu hyvin kiinni siitä, niin miten tämä yleensä tapahtuu tai millä tavalla tämä sama ikään kuin Jumalan toimintaperiaate toistuu yhä uudelleen. Että hän sanansa lupauksen lisäksi tai siihen liittää juuri jonkun konkreettisen asian meitä ihmisiä varten. Ei ehkä voi suoraan vetää yhtäläisyysviivaa, että pronssikäärmeestä sakramenttiin, siinä on, tai täytyy ymmärtää vähän, että miten mikäkin on asetettu. Mutta kysymys siitä, että oli esillä, että pronssikäärmettä myös väärällä tavalla sit käytettiin myöhemmin. Se kohdistui semmoista palvontaa, että Jumala ei ollut tarkoittanut. Mutta miten tiivistäisit, mikä on riski sakramenttien suhteita? Onko tämmöistä, mikä olisi sakramenttien väärää korostamista? Tai semmoista, jossa me hoettaisiin tätä hokemaa semmoisella tavalla, mikä ei ole Jumalalle otollista. Onko tämmöinen riski olemassa?
Hyvä kysymys. Tulee mieleen ensimmäiseksi semmoinen, että jos me otetaan sitten sakramentit käyttöön ikään kuin muussa käytössä, mihin Jeesus on ne antanut ja asettanut. Että jos tuo pronssikäärme esimerkkinä juuri, että kun se tulikin semmoiseen käyttöön, johon sitä ei ollut tarkoitettu, niin siinä tapahtui sitten se virhe, että sitä ruvettiin palvomaan ja kumartamaan. Ja jos nyt esimerkiksi sitten ajatellaan näin, että vaikkapa niin kuin kirkkohistoriasta tiedämme, että ehtoollisvälineitä sitten vaikkapa on voitu käyttää muulla tavalla kuin Kristuksen asetuksen mukaisesti, ottakaa ja syökää, ottakaa ja juokaa, että nyt sitten on otettu se siunattu, konsekroitu ehtoollisleipä ja sillä sitten mennään toimittamaan erinäisiä toimituksia, niin siinä kyllä herää se vakava kysymys, että toimitaanko tässä nyt sen Jumalan pyhyyden mukaisesti, arvostetaanko sitä Jumalan pyhyyttä nyt sitten, kun tehdäänkin jotain muuta kuin mitä hän on käskenyt tällä sakramentillansa tehdä.
Mä vielä konkreettisesti kuulen, kysyisin, että minkälaisiin konkreettisiin asioihin, mitä on se jokin muu? Siis kirkkohistoriasta itselle tulee mieleen ainakin tietysti, mihin vaikka tunnustuskirjat viittaa, on tämmöinen, että missä nämä yksityismessut on yksi tämmöinen. Ja sitten on voinut olla myös käytäntö, että varastetaan vaikka ehtoollisleipiä ja haudataan omaan peltoon, että saataisiin siunaus omaan maanviljelykseen, monenlaista tämmöistä, mistä ei Raamattu meille opeta.
Joo, juuri nämä asiat oli minullakin mielessä, että ei ole tuohon sillä tavalla lisättävää. Onko nyt sitten kasteveden kohdalla samalla tavalla, että joissakin kirkkokunnissahan on sitten tämän tyyppistä ajatusta, jos oikein olen ymmärtänyt, että se kastevesi on jollain tavalla erityisesti pyhitettyä ja sitten sillä voidaan kuka ties pyhittää, vihkiä jotakin tavaroita, kirkon kelloja ja niin edelleen. Ja sitten tässäkin meille tulee se kysymys tietenkin, että kuinka luet, että onko se näin, että kun Jeesus sanoo, että kastakaa Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, että tehdäänkö tässä nyt sitä vai jotain muuta, niin kuin tehdään jotain muuta.
Niin ehkä tästä avautuu se, että siis maailmalla on varmaan monenlaista yhteisöä ja monenlaista taikauskoa, mitä näihin voi myös liittyä väärinkäytöstä. Mutta ehkä meidän oman supisuomalaisen kontekstin riski ei ole lähtökohtaisesti varmaan tämän tyyppiset asiat. Mutta palaisiko se siihen kysymykseen kuitenkin, että mikä on sanan asema? Että samalla tavalla kuin me voidaan nähdä Vanhan testamentin esimerkistä, että jos sitä asiaa itsessään ruvettiin toteuttamaan semmoisella tavalla, joka ei ole sananmukainen, niin se riski taas on niin kuin jokaiselle kristilliselle yhteisölle, että kun me puhutaanko kasteesta, mutta siitä puuttuu kokonaan opettamisen horisontti. Niin kuin Jeesuksen kaste- ja lähetyskäskys kuuluu aina yhteen, tai puuttuuko meidän ehtoollisopetusta, kaikki se muu, tämä opetuksen puoli ja tällä tavalla, että jos se rupeaa se sanan kokonaisuus ja kutsu Kristuksen seuraamiseen katoaa sieltä, niin ajatellaan, että myös tämä sakramentaalinen todellisuus tulee haastavaksi.
Kyllä, joo, tämä on hyvä huomio, että sitten myöskin tämä, mistä meidän luterilaisuudessa on puhuttu vaarana, että tehtynä toimituksena pelkästään kasteen toimittaminen, ehtoollisen vastaanottaminen, että ilman sitä ihmisen uskoa, joka näihin välineisiin tarrautuu. Eli jos me emme näitä asioita opeta näistä, selvitä näitä, että ihmiset voisivat sitten ymmärtää, mitä he siinä saavat, mitä he vastaanottavat, niin silloin todella voi olla näin, että se sakramentti ikään kuin muuttuu jotenkin toisenlaiseksi, että kyllä niin kuin sanoit, että tämä sakramentit ja sana sillä tavalla on käsi kädessä ja opetus liittyy aina näihin kasteeseen ja ehtoolliseen.
Ja nyt ehkä me ruvettiin aika luontevasti menemään Uuden testamentin puolelle. Niin ehkä me voitaisiin nyt sit kysyä tai yrittää hiukan hypätä sinne päin vielä enemmän ja kysyä näin, että oikeastaan, että miten tämä kaikki nyt niveltyy sitten uuteen liittoon. Tämä, jatkuuko tämä sama nyt vanhassa testamentissa kuvaamasi maisema tai Jumalan toimintatapa, niin jatkuuko se samalla tavalla myös sitten Uuden testamentin puolella?
Uudessa testamentissa puhutaan näistä kasteesta ja ehtoollisesta, niin siellä jatkuvasti otetaan esille niitä vanhan testamentin näitä sakramentteja ja sitten niiden kautta avataan ja selitetään kastetta ja ehtoollista. Toki nyt pitää myöskin sanoa se, että Uuden testamentin opetus on näin, että vanhassa liitossa oli esikuvia, oli tämä varjo ja sitten Uudessa liitossa Jeesus ja hänen armon välineensä, välineet, joissa hänen armonsa sitten jaetaan, niin ne on se varsinainen asia, joka oli tulossa. Että siinähän se kuva on se, jos me ajatellaan, että aurinko paistaa hyvin matalalta ja sitten joku ihminen kävelee eteenpäin ja hänestä tulee pitkä varjo sinne eteenpäin, kun aurinko tulee hänen takaansa, niin se on vähän tämänkaltainen se kuva, että joku on sieltä tulossa ja nyt se varjo sitten ulottuu tosi pitkälle ja sitten varsinaisesti, kun nähdään, kuka sieltä on tulossa, se on Kristus ja hänestä nämä vanhan testamentin esikuvat sitten kertoivat. Niin nyt jos jonkun ajatuksen tästä nostaa esiin sieltä Uuden testamentin puolelta, niin kun tässä ollaan jonkun verran tuosta erämaavaelluksesta tai siitä Siinain vuoresta puhuttu, niin voisi vaikka viitata siihen, miten Paavali sillä ensimmäisen korinttolaiskirjan luvussa 10 puhuu Korintin seurakunnalle ja hän sitten siinä nostaa esiin tämän erämaavaelluksen, miten siellä kansa kastettiin pilvessä Moosekseen ja he söivät sitten tätä taivaallista ruokaa, jonka Jumala antoi mannaa erämaassa. Ja sitten nämä ottaa viittauskohdaksi, esikuvaksi siitä, miten nyt Jumalan kansa, joka vaeltaa kohti uutta luvattua maata, kohti uutta luomakuntaa, nyt sitten nauttii ehtoollisen ateriaa ja on kastettu sitten Kristukseen. Eli näiden kautta sen Kasteen kautta me tullaan tähän Jumalan vaeltavan kansan osallisuuteen, kuljetaan eteenpäin nauttien ehtoollisen ateriaan. Että tämä nyt yhtenä esimerkkinä, miten jatkuvasti sitten nostetaan näitä vanhan testamentin kuvia meille, että me ymmärtäisimme, mistä kasteessa ja ehtoollisessa on kysymys.
Joo, ja voisiko oikeastaan niin ehtoollisen asetussanojen ääreltä, niin siinä on varmaan myös hyvä löytää tämä ja oivaltaa tämä vanhan liiton yhteys. Tai että kun Jeesus puhuu, että tämä on kuin uusi liitto minun veressäni, niin mikä on se, kun se ikkuna, mikä juutalaisella mielessä vilkkuu, niin siellä tietysti palataan Siinaille ja se asetus, että tämä on se liiton veri, mikä sinun pitää tietyllä tavalla käsitellä.
Kyllä. Joo, tämä liittoteema, josta puhuit jo aikaisemminkin, että siellä oli nyt ensinnäkin, jos ajatellaan kastetta, vaikka puhuit nyt ehtoollisesta, niin että oli tämä ympärileikkauksen liitto ja nyt sitten sillä kolossalaiskirjeessä Paavali sitten ympärileikkauksen kautta puhuu sitten kasteesta uuden liiton ympärileikkauksena, joka ei ole pelkästään miespuolisille, vaan nyt molemmille miehille ja naisille. Ja näin kasteen kautta tullaan sitten uuden liiton osallisuuteen Jumalan kansaan. Mutta sitten tämä tosiaan tämä ehtoollinen, jossa on se viittaus sinne Siinain liitto, uusi liitto minun veressäni, kun siellä Siinailla tehtiin tämä Mooseksen aikana liitto, oli uhri eläin, josta jälleen kun se veri kuuluu Jumalalle, uhri eläimen veri, ja silloin siitä verestä tulee pyhää. Ja sitä sitten osan siitä verestä Mooses pirskotti, vihmoi kansan päälle. Ja näin Jumalan pyhyys kosketti kansaa ja teki heistä pyhiä. Ja nyt kun Jeesus sanoi, että tässä on uuden liiton veri, ja sitten nyt vain on kyse, että sitä ei pirskoteta ulkoisesti meihin, vaan että ottakaa ja juokaa, niin tässä se veri pirskotetaan meihin sisälle, meidän sydämiimme, se Jumalan pyhyys tulee meihin. Ja tietenkin, että tämä veri ei ole eläinten verta, uhri eläinten verta, vaan Kristuksen uhriveri, että siinä me saamme nauttia itsensä Kristuksen ja hänen elämänsä meille. Mutta juuri jälleen, niin kuin sanoitkin, niin tässä on tämä valtava vanhan liiton kuva toteutuu, miten me saamme olla Jumalan kansan jäseniä, Jumalan pyhyydestä osallisia, hänen pyhää seurakuntansa.
Joo, se on huikea, miten ajattelin, että tämä saa syvyyttä tämän vanhan liiton taustan kautta. Ja yksi tämmöinen teema liittyy ehtoollisteologiaan liittyen myös, vaikka tähän, miten ymmärretään muistaminen. Että monessahan kristillisessä yhteisössä ehtoollinen ymmärretään, se on niin kuin erityisesti juuri muistoateria. Siis tokihan luterilaisetkin ajattelee, että ehtoollinen on muistoateria, mutta se ei ole vain sitä, tai oikeastaan niin ensisijaisesti sitä, tai voi sanoa, että se on muistoateria, joka tulee ymmärtää tietyllä tavalla sen, minkä Jeesus siitä opettaa. Mutta myös tähän muistamiseen liittyen, että jos sieltä katsoo sen liiton solmimisen taustan, kun toisen Mooseksen kirjan luku 20, siis tämä ajatus muistamiseen liittyen, että Jumala käskee tekemään alttarin, ja hän sanoo näin, että joka paikassa, mihin minä säädän nimeni muiston, minä tulen sinun tykösi ja siunaan sinua. Siis jo siinäkin tilanteessa, vaikka se on vasta tietynlaista varjoa, niin se muistaminen ei ole vain jotakin se, että mitä me nyt tehdään, hurskaasti tässä yritetään muistella ja suuntautua kohti hengellisiä, vaan siihen muistamisen tapahtumaan liittyy oikeastaan jotakin, että Jumala sanoo, teen näin, niin minä olen läsnä ja siunaan ja tulen sinun luoksesi. Ja mä ajattelin, että tätä kautta myös, kun katsotaan, että taas sitä yritetään saada kiinni, että mikä on se opetuslasten ikkuna ja sen ensimmäisten kristillisen seurakunnan kuulijoiden ikkuna, kun he avautuu tähän muistamiseen ja liiton vereen, niin se on aika syvällinen asia.
Joo, kyllä. Juuri näin, että kun ajatellaan sitä juutalaisten pääsiäisateriaa, jolla Kristus sitten asetti ehtoollisen vieton, että siinä ajateltiin näin, että kun he ateriaa nauttivat, että he ovat nyt sitten osa sitä Jumalan kansaa, jonka Jumala on pelastanut, että suorastaan eletään mukana niissä pelastuksen tapahtumissa, jotka tapahtui Mooseksen aikana. Ja nyt sitten Jeesus asettaa tämän uuden pelastuksen aterian, uuden suojaavan veren. Ja tässä sitten, niin että tässä juuri näkyy sitten se muistaminen, että niin kuin juutalaisetkin ajattelivat, että he ei pelkästään muistele, vaan he elää mukana. Ja kun me muistamme siinä ehtoollisateriassa, niin me voi sanoa vielä, että emme edes pelkästään elää mukana, vaan tässä tosiaan sitten Kristus tulee meidän luoksemme. Ja on totta se, että hän tässä antaa itsensä. Niin kuin Luther sanoo, että ristillä Kristus ansaitsi meille pelastuksen ja nyt se jaetaan sitten kasteessa ja ehtoollisessa, että tämä on se paikka, jossa hän tulee meidän luoksemme ja jakaa sen ristiansion meidän hyväksemme.
Joo, tämä on huikea todellisuus, mikä tästä avautuu. Tämä voi hiukan nyt lähteä jo ehkä varsinaisista teemoista sivupolulle, mutta voi todeta, että oma tupa, oma lupa. Voi hiukan sallia itsellensä aina eksymisen mukavalle kinttupolulle pääväylältä. Mutta aikaisemmin viittasit, käyttää tässä sanaa vastamyrkky. Niin mulle mieleen pompsahti kirkkoissa Ignatiuksen kirje, jossa hän kuvaa tätä realismia, minkä äärelle varhainen seurakunta kokoontui. Mä oon usein viitannut Ignatiukseen, mutta nämä on niin herkullisia kuvauksia tästä varhaisen kirkon todellisuudesta. Tässä ollaan siis, Ignatius kirjoittaa efesolaisille, puhuu ehtoolliseen liittyen. No, tässä on muutama tämmöinen virkateologinen juttu. Voidaan niitä käsitellä toisessa jaksossa, että mitä sillä tarkoitetaan. Mutta pääpointtina tämä ehtoolliseen liitetty vastamyrkyn käsite. Luen pienen lainauksen. Jos Jeesus Kristus teidän rukoustenne ansiosta katsoo minut sen arvoiseksi, ja niin on Jumalan tahto, selitän teille vielä toisessa kirjoitelmassa, jonka aion teille kirjoittaa tarkemmin siitä, minkä olen pannut alulle. Jumalan armotaloutta, jossa on kysymys uudesta ihmisestä, Jeesuksesta Kristuksesta, uskosta häneen ja rakkaudesta häneen, hänen kärsimyksestään ja ylösnousemuksestaan. Näin tulen tekemään varsinkin, jos Herra minulla ilmoittaa, että te kaikki yhdessä, mies mieheltä, joka ainoa armossa tulette koolle yhdessä uskossa ja Jeesuksessa Kristuksessa, joka lihan puolesta on Daavidin sukua, ihmisen pojassa ja Jumalan pojassa, ollaksenne kuuliaiset piispalle ja presbyteereille jakamattomin sydämin ja muoratte yhtä ainoaa leipää, joka on kuolemattomuuden lääke, vastamyrkky, jonka vaikutuksesta emme kuole, vaan elämme ikuisesti Jeesuksessa Kristuksessa. Musta aika huikea kuva varhaisen kirkon ehtoollisen viettoon ja siihen seurakuntatodellisuuteen, missä ollaan. Jeesuksen pelastusteko tulee kirkkaasti esiin, hänen kuolema ylösnousemus ja kutsutaan nyt rakastamaan häntä ja toinen toisia ja se, miten että konkreettisesti tulee esiin se, että me saadaan yhdessä tulla kuolemattomuuden lääkkeen vastamyrkyn äärelle pyhässä ehtoollisessa.
Joo, tästä tulee mieleen, että nyt kun ollaan tuolta Vanhan testamentin maisemista ponnistettu sitten Uuden testamentin puolelle, niin tämä auttaa meitä ymmärtämään monia asioita sanasta, kasteesta, ehtoollisesta, mutta sitten myöskin jotenkin näkemään semmoista suuruutta, että kaikki se, mitä siellä tulee, niin viittaavat juuri tähän ja kuinka vielä enemmästä on kyse sitten Jeesuksen lahjoittamissa armon välineissä. Ja tuon ehtoollisen äärellä nyt, kun luit tuon hienon lainauksen, niin tulee mieleen tämä, että kun siellä Vanhassa liitossa uhrattiin nämä uhrit, jotka olivat sitten, kun sitä uhrilihaa, vertahan ei saanut nauttia, kun uhrilihaa sitten nautittiin, niin se oli kuitenkin kuollutta. Ja sitten kun me luemme Uudessa testamentissa Johanneksen evankeliumin 6. luvusta, kuinka Kristus opettaa siellä, että hän on tämä elävä leipä tai elämän leipä. Taidetaan käyttää molempia ilmauksia meidän suomenkielisissä käännöksissä, niin että se leipä, joka me ehtoollessa nautitaan, se Kristuksen ruumis, joka siinä meillä on, niin on elämää antava, että se on ristillä kuolleen, mutta ylösnouseen Jeesuksen ruumis. Ja näin me saamme itseemme Jeesuksen elämän näissä, kun nautimme ehtoollista.
Voitaisiinko me todeta yhdessä, että onko tämän kaiken pohjalta, että luterilainen hokema, sana ja sakramentit, se edelleenkin tiivistää aika hyvin sitä, mikä on olennaista ja mikä on Jumalan toimintatapa kirkossaan ja täällä maailman keskellä.
Joo, kyllä tämä antaa meille tosi hyvän näkökulman, josta lukea sitä, miten Jumala uudessa liitossa toimii siellä Uuden testamentin teksteissä ja tämän päivän kirkossa, seurakunnissa. Mutta sitten juuri myöskin näkemään sitä, että mitä siellä Vanhassa testamentissa, kuinka hän siellä on läsnä, kuinka hän kohtaa omansa. Että kyllä tämä on mun mielestä semmoinen oiva viitekehys, josta me voimme Raamatun tekstejä ymmärtää ja nähdä, miten siellä, mikä siellä on keskeistä, olennaista, miten Jumala ja ihminen kohtaavat ja ovat yhteydessä.
Ei, hieno juttu. Me ollaan käyty vanhasta testamentista ja sieltä tultu Uuden testamentin puolelle ja nostettu eri puolelta asioita sana- ja sakramentteihin liittyen. Ja toivon, että kuulijoille voisi myös syventyä se horisontti siihen, että kun seuraavan kerran kuulet lauseen sana- ja sakramentit, siihen voi jo erilainen ikkuna syttyä, että mitä kaikkia rikkauksia tuon käsiteparin taakse kätkeytyykään. Ja me ollaan sen verran täällä oltu, tunnustan, että hiukan jo avasin tuossa kaapin ovea, ettei happi lopu. Mutta aika kutakin. Lämmin kiitos, Antti, että pääsit vieraaksi.
Kiitos.
Ja mepä kuulijoiden kanssa jatketaan seikkailua kirkon kinttupoluilla taas seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!